Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang negosyo ng sining ni Zachary Bennett Brooke ay pagsasama ng kanyang dalawang dakilang pag-ibig, ang karagatan at kanyang kultura. Ang kanyang disenyo ng Saltwater Dreamtime ay itinatampok ngayon sa halos lahat mula surfboard hanggang sapatos na pang-football at nagdala sa Torres Strait Islander ng pandaigdigang pagkilala. Sa ulat ni Omar Dabaz na isinalin sa wikang Filipino. Ang kubol ng pamilya ni Zachary Bennett Brooke sa siyudad ng Wollongong sa New South Wales ay naglalaman ng mas mahalagang bagay kaysa sa karamihan kung saan ito rin ang kanyang art studio. Dito nabubuo ang kanyang mga gawa na may kultural na kabuluhan, kanyang mga gawa na ipinagmamalaki niyang inilalarawan.
So in the center, we have people sitting around a campsite traditionally, and this would have represented a community. Now, it can represent lots of different things. It can represent friendship groups, families, you name it.
Ang 26 taong gulang ay unang nag-aral upang maging isang guro sa pisikal na edukasyon, ngunit iniwan niya ito upang ituloy ang kanyang pangarap na maging isang artist o alagad ng sining. Sinabi niya, ang kanyang negosyong Saltwater Dreamtime ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na parangalan ang kanyang pinagmulan.
So all my life I've painted and been creative, and over time I've decided, well, I thought I'd look into my Indigenous background a bit more, being Torres Strait Islander and born in Dharawal country, Wollongong. I went, let's find out a bit more about my culture and the arts in that. And that really interested me. And then from there, I just sort of progressed and moved forward with my art and into doing what I do now, contemporary Indigenous art.
Kalahating siglo na ang nakalipas, bumoto ang mga Australiano na tanggalin ang dalawang pagtukoy o pagbanggit mula sa konstitusyon na nagpapakita ng diskriminasyon laban sa mga taong aboriginal. Sinabi ni Ginoong Bennett Brooke sa kanyang pananaw na mula noon nagkaroon ng pangkalatang pagtanggap sa katutubong kultura. Ngunit naniniwala siya na kailangan ng mga pagpapabuti upang lubos na masarahan o mawala ang puwang o patlang, at sinabi niyang edukasyon ang susi upang lubos na mabot ang pagkakasundo. Sinabi ni Ginoong Bennett Brooke, umaasa siya na ang kanyang mga gawang sining ay makakatulong na humikayat ng pagkakaunawaan.
So just pretty much bringing together the Indigenous and non-Indigenous community. We also have the surf community and there's art lovers. So it's really just about bringing sort of everyone together, having those positive vibes and just really appreciating what's going on and having mutual respect for each other.
Sa una'y nahirapan si Ginoong Bennett Brooke na makapasok sa mundo ng katutubong sining dahil sa ang kanyang mga gawa ay nasa canvas. Kung kaya sinimulan niyang magpinta sa kahit anong uri ng canvas na kanyang makita, kabilang ang mga lumang surfboard. Ang kanyang mga gawa na nasa board ay nagpahanga sa mga lokal sa Timog Baybayin, New South Wales, at nais ding makipagtulungan sa kanya ng gumagawa ng surfboard na Cool Change. Sinabi ng may-ari na sa Jason Squires, ginagawa nito ang mga boards pagkatapos ay ipinipinta ni Ginoong Bennett Brooke ang kanyang mga natatanging sining at pinaghahatian nila ng patas ang kita mula dito.
It opened my boards up to a whole other side. A lot of boards now they're being bought as artworks, as functional art, and yeah, it's opened it up from just boards for surfers to boards for kind of everybody now. And every board that Zach's done or we've done together, no two are the same. Everything's one of a kind.
Makikita din ang mga gawang sining ni Ginoong Bennett Brooke sa mga medyas, board shorts at maging sa mga damit panlangoy. Kabilang sa kanyang lumalagong listahan ng mga kliyente, ang Harley Davidson at Tag Heuer at maging mga lokal na kainan at hotel. At sinabi niya, ang kanyang pangarap ay kumikilos mula sa tubig patungo sa kalangitan.
I'd like my artwork on a Qantas plane one day. Every 4 years, I think it is, they get a different Indigenous artist and they do a special range on a plane. And I just think my stuff's bright, vibrant. I'm bright, vibrant, young. Let's get it happening, Qantas. Put it on there. I could just see it in the sky. it'll happen. That's the next step.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.